U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke sa 26. filozofskog simpozijuma Pojam uzročnosti, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. U 7. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Draga Đurića, Aristotelovo gledanje na materijalni uzrok kod ranih jonskih fizičara, a potom ćemo emitovati saopštenje Duška Prelevića, Uzročnosti, eksplanatorni pluralizam.
Imamo posla sa jednim arhipelagom tvrdnji koje su vrlo udaljene jedne od druge. Ako bismo nekako to mogli da predstavimo, taj arhipelag tih nekakvih ostrvaca učenja bi u stvari bili vrhovi jednog reljefa, jednog učenja koje je zapravo voda istorije prekrila i izgubili se stvari. Sad imamo samo te tvrdnje, mi zapravo sad nekako treba da rekonstruišemo kako bi reljef izgledao u celini polazeći od tih pojedinačnih tvrdnji, iako naravno kad vidite nekakav arhipelag udaljenih malih ostrva možete zamišljati vrlo različite odnose koji se nalaze u, kako kažem, u tom podvodnom svetu, način na koji su ta ostrca povezana. Tako. Šta mi imamo? Imamo svedočanstva najranija, su otprilike ovim ranim fizičarima se mogu naći ređe kod Platona, a najobimnije kod Aristotela, zatim kod kasnijih mislilaca, da sad ne nabrajam koja su sve vrste svedočanstava, od Teofrastovih pokušaja, da ne ponavljam Dilusovu rekonstrukciju cijelog toka. Zašto ja insistiram na Aristotelovom gledanju na ovo pitanje, na pitanje materijalnih uzroka kod ranih jonskih fizičara i uopšte na Aristotelovo gledanje na predsokratovske mislioce, a ne samo rane jonske fizičare, jeste činjenica da se još od početka 20. veka pa do danas vrlo često govori o tome ili navode se razlozi zbog čega Aristotelovo gledanje na ovaj problem ili Aristotelova interpretacija nije sasvim pouzdana, odnosno ozbiljno je nepouzdana, tako. Sad, meni se čini da ta teza koja se stalno ponavlja i nikad nije baš najbolje obrazložena, zapravo nije tačna. Zašto bi mislioci koji dolaze posle Aristotela i koji u najvećem slučaju zapravo slede manje ili više pouzdano Aristotelovo gledanje na rane jonske fizičare bili pouzdaniji od Aristotelovog, kao što se ponekad tvrdi, a u isto vrijeme se tvrdi i ovo da se oslanjaju na Aristotela. Jer ako bismo rekli da je Aristotelovo svjedočanstvo, odnosno njegovo gledanje parafraze, njegovo nekakvo prepričavanje misli ranih jonskih mislilaca, nepouzdano, pitanje je šta bi nam bio kriterijum, šta bi to bila neka kontrolna instanca na osnovu koje bismo utvrdili sem nekakve unutrašnje koherentnosti. A Aristotelovo izlaganje je i u tom pogledu mnogo koherentnije nego što je to, nego što su to nepovezane tvrdnje kasnijih mislilaca, sem možda donekle simplike ovog izlaganja u njegovom komentaru Aristotelove fizike, koje je ovako prilično obimno i prilično zanimljivo. Ali nam on ne donosi neka sasvim drugačija i nova svjedočanstva koja bi nam ozbiljno osvetlila misli ovih ranih fizičara. Toliko o Aristotelovom gledanju, zašto Aristotel? Sad da pređem na to šta je tu zapravo važno u Aristotelovoj interpretaciji. Prvo, Aristotel pokušava da prikaže teorije tih fizičara na dosta koherentniji način nego što su kasniji mislioci. Nepouzdanost bi mogla da prođe, naravno svako može biti nepouzdan, svako može da falsifikuje, ali ako krenemo od toga da Aristotel, hajde da priznamo, prilično pametan čovjek i verujemo i da danas previše ne laže, kako bi rekao, ili da previše ne usklađuje sa svojim učenjima ono što misli da su mislili ranije, onda nekako ipak neko povjerenje mora, ako bilo kome, ako odmeravamo povjerenja, kome da pružimo povjerenje, onda moramo njemu. I sad, šta se dešava sa tim, šta on govori o ranim jonskim fizičarima? U ovim raznim pokušajima da se od Dilsa pa Dils Kranca pa do Kirk Raven Schofielda do, ne znam, beskonačnog broja savremenih zbirki ovih ranih jonskih fragmenata, dešava se to da kad iz Aristotela vade izvatke, obično se kad neki deo iz fizike, iz metafizike manje sem iz alfa knjige, o nastajanju i nestajanju, ispisao nebu i na drugim mestima, kad izvuku neka od tih svedočanstva, čija je formulacija takva da impliciraju da se njima interpretira nečije učenje ili da se prikazuje nečije učenje, onda kad se jedan takav segment prikaže i da je taj segment vezan uz prikaz Talesa, pošto su takvi prikazi obično tako napravljeni da idu od jednog do drugog filozofa i onda se slažu te tvrdnje uz pojedine filozofe, onda se u tim prikazima ta tvrdnja ne ponavlja kod Anaksimena, ne ponavlja se kod Heraklita ili kod nekog drugog mislioca, iako se ta tvrdnja odnosi na sve te mislioce. Aristotelove formulacije su takve da se odnose na sve mislioce, jer su one vrlo često izložene u formi klasifikacije ranih jonskih fizičara. Samo da ispričam neke od tih klasifikacija i da vidimo kako to zapravo izgleda. Aristotel u fizici, kao i u spisu o nastajanju i nestajanju, pravi razliku među ovim fizičarima. Naravno, ono što smo preuzeli pravi razliku između takozvanih monista i pluralista. Uobičajene interpretacije su takve da su monisti zapravo materialisti i da su svi materialisti monisti, a da dobijamo najčešće dualiste, odnosno pluraliste sa Empedoklom, Anaksagorom i recimo atomistima. Tako. Međutim, po mom sudu treba napraviti jednu razliku koja je ne baš sasvim eksplicitna, ali je prilično jasno implicirana u Aristotelovoj interpretaciji. Treba napraviti razliku između pluralizma u pogledu vrste uzroka i pluralizma u pogledu broja uzroka unutar jedne vrste uzroka. Tako da bi onda, na osnovu mog gledanja na to kako Aristotel gleda na rane jonske fizičare, trebalo razlikovati u stvari materijalne moniste i materijalne pluraliste od kauzalnih pluralista, pošto Aristotel objašnjenje ili znanje se zasniva na znanju uzroka. Tako. Ko bi onda bio ovaj materijalni pluralista koji se uopšte skoro nikad ni ne pominje? Po Aristotelovoj interpretaciji, to bi nedvosmisleno bio Anaksimander. Anaksimander je filozof čiji arhe, onaj već čuveni, ono neodređeno ili ono što je bezgranično i tako dalje, što je zapravo jedan atribut koji je poimeničen, zapravo to je karakteristika koju Aristotel pripisuje svim jonskim fizičarima. Dakle, bezgranična je i voda kod Talesa i vazduh kod Anaksimena, je bezgranična je i vatra kod Heraklita, dakle kao i kod kasnijih, taj arhe ili krajnji materijalni uzrok kod svih je zapravo bezgraničan. E sad, šta Aristotel kaže zapravo kad je reč o Anaksimandru šta čini se skoro nedvosmisleno ili implicira ono što on kaže? On kaže da je kod Anaksimandra njegov arhe bezgraničan, da on obuhvata ceo svet i da on zapravo je odgovoran za svo kretanje u tom svetu. Ali da stvari fenomenalnog sveta nastaju iz mešavine, kako on kaže. Dakle, Anaksimandrov aperon je mešavina. Ta mešavina je teško drugačije protumačiti nego da je reč, pošto je on materialista, da je reč o mešavini različitih sastojaka, odnosno različitih elemenata, da potrebno latinizam ili stoiheja, onih čestica elementarnih koji se nalaze ispod praga naše čulnosti itd. Prvo sad nešto da objasnimo oko toga zašto uopšte tražimo za arhej, šta će nam uopšte ta fundamentalna substanca, odnosno krajnji materijalni uzrok. Očigledno je da Aristotel sugeriše da tu nije reč o nekom krajnjem cilju da se dođe do materijalne substance ili da se nađe materijalna substanca, nego zapravo da krajnji cilj ovih mislilaca jeste da objasne promenu. Promenu je teško objasniti, pa je onda usputni cilj, dakle, u pokušaju da se objasni promjera, jeste zapravo da se nađe materijalna substanca koja na prvom nivou zapravo ne bi ometala promjeru. Dakle, koja bi bila takva da bi pod uslovima takve materijalne substance promjena mogla da se odvije. Ako bi ta substanca bila nekakva substanca od koje ne mogu da se načine druge stvari ili od koje je načinjena jedna stvar, pa onda ne mogu neke druge, onda zapravo time ne bi mogla biti objašnjena promjena jedne stvari, od jednih stvari ne bi mogle nastajati druge stvari. I Aristotel onda tu razlikuje dve vrste promjena. Jedna je promjena izdvajanjem, kako on kaže u ovom slučaju kod Anaksimandra, a zapravo, pošto ga upoređuje sa Empedoklom i Anaksagorom, zapravo reč je o spajanju i razdvajanju. Dakle, elementi fundamentalne substancije na različite način se spajaju i razdvajaju i tako nastaju stvari našeg fenomenalnog sveta, onako kako ih mi vidimo. Druga vrsta jeste u stvari zgušnjavanje i razređivanje. Na osnovu Aristotelove klasifikacije, zgušnjavanje i razređivanje je način promjene koji se odnosi i na Talesa, i na Anaksimena, i na Heraklita. Dakle, na sve materijalne moniste, kako on vidi tu stvar. Materijalni monisti imaju jednu supstancu koja ima čestice koje su nepromenjive. Te čestice su same po sebi nepromenjive na tom fundamentalnom nivou, ali stvari našeg fenomenalnog sveta menjaju svojstva tako što se te čestice zgušnjavaju ili razređuju. Dakle, one su gušće ili ređe i onda imamo različite svojstva koja vidimo u fenomenalnom svetu zbog toga što su one gušće ili ređe. Druga vrsta jeste izdvajanje. Dakle, ako iz fundamentalne substance elementi, fundamentalne substance imaju različita svojstva i tu onda, kako da kažem, šta se dešava u ovom prvom slučaju? U prvom slučaju se dešava neka vrsta predrugojačavanja, neka vrsta prilično neobične promjene koja je posljedica toga zato što vi, kako kažem, ne dodajete ništa u pogledu svojstava, a menjaju se svojstva, iako elementi fundamentalne substance ostaju isti. Pa se dešava neka čarolija, ako se ta substanca približi ili udalje, ali se elementi približi ili udalje, onda mi dobijamo čvrsto, tamno, ne znam ili već kakvo svojstvo u fenomenalnom svetu. E sad, kod Anaksimandra kao materijalnog pluraliste takava čarolija nije potrebna. Kod njega, ako je taj njegov apeiron mešavina, elementi mešavine već imaju svojstvo. Oni se razlikuju po svojstvima. Pa onda zapravo dobijamo stvari našeg fenomenalnog sveta ne na osnovu pukog zgušnjavanja i razređivanja, nego na osnovu učešća svojstava fundamentalne substance. Dakle, ti elementi fundamentalne substance su nepromenjivi u pogledu svojstava, ali njihovim spajanjem ili razdvajanjem i različitim kombinacijama dolazi do transformacija na našem fenomenalnom nivou i na taj način se zapravo događaju promjene na fenomenalnom nivou. Da sad možda ne ulazim previše u neke detalje, kako otprilike bi to izgledalo kod Anaksimandra? Možemo naći neki model iz prirode. Dakle, neko svojstvo, neke stvari u fenomenalnom svetu se menja ako se promeni učešće elemenata fundamentalne substance sa tim svojstvom ili sličnim svojstvima. Mislim, možemo uzeti vrlo jednostavan model. Ako je neka tkanina mokra, je li tako, kako će postati suva ako izdvojimo vodu? Kako će postati mokra ako joj dodamo vodu? Dakle, njeno svojstvo mokra ili suva zavisi od supstance koju smo joj pridružili ili koju smo iz nje izdvojili. Dakle, ne menja se to svojstvo zbog zgušnjavanja i razređivanja iste supstance, nego zbog izdvajanja supstance ili, suprotno, naravno, dodavanja te supstance koja sobom nosi svojstvo pa onda menja stvar fenomenalnog sveta. Ja bih sa ovim sad otprilike sljedećim da završim. Kad govori o materijalnoj uzročnosti, Aristotel kod ranih jonskih fizičara, on zapravo govori o upravo o tom arheu ili tom stoiheionu koji zapravo je uzrok onoga kako nam stvari izgledaju na fenomenalnom svetu, iako mi sastav njegov na fundamentalnom nivou ne možemo vidjeti, pošto se on nalazi ispod praga čulnosti. Jel tako? Ovdje bi se možda mogla pripisati, naravno sad to bi neko nazvao anahronizam, ali u interpretaciji to uvijek tako postupamo na neki način, ne možemo sve zvati anahronizom, pošto takvi pojmovi nisu sada postojali, imamo neku vrstu epifenomenalističke teorije materijalnog uzrokovanja. Dakle, ne dešava se stvar tako prema ovim teorijima da jedna stvar fenomenalnog sveta jeste neki materijalni uzrok neke druge stvari fenomenalnog sveta, nego se zapravo promjena koja se dešava na fundamentalnom nivou uzrokuje kako nam stvar izgleda na fenomenalnom nivou. Ako nam je promjena koja se desi na fundu, dobijamo stvar sa jednim svojstvima, ali kad se desi promjena, dobijamo neku stvar sa drugim svojstvima. Tako da, mada tu ne možemo naravno govoriti u pravom smislu o uzrokovanju, jer bi u ovom eficijentnom smislu, jer veliki je problem inače sa materijalnim uzrokom, kod Aristotela to nije tako jednostavno, jer tu imamo problem da razlikujemo uzrok i posljedicu uopšte. Ako kažemo da je materijalni uzrok zapravo taj fundamentalni sastav od čega je nešto sastavljeno, onda je taj sastav ne samo sličan drugoj sastavu koji je kao uzrok, nego zapravo identičan. Ako ja zamislim kao kod Anaksimandra da imam dve stvari fenomenalnog sveta, recimo, je li tako, koje su sačinjene od različitih elemenata, supstanci, naravno vi moje prste vidite, ali se te supstance, pošto su ispod praga čulnosti, ne vide. I ako ja sad kombinacijom nekakvih takvih stvari, od materijala koji su sačinjeni ove stvari, sačinjem neku treću stvar. Pa recimo, uzmem ova dva prsta odavde, od njih sačinim neku treću stvar i recimo od ova tri prsta odavde i onda dobijem neku treću stvar. Šta je ovdje materijalni uzrok? Pa samo ovih pet prsta. A ovi ostali nisu, jer ne učestvuju u supstanci uopšte novoj, a to zapravo znači da su to upravo tačno one supstance koje su sačinjavale neku drugu stvar. Tako da zapravo tu na neki način nam se podudaraju uzrok i posljedica. Jer ti isti prsti su uzrok, a oni su u isto vrijeme i posljedica. Ako bismo uopšte pokušali da napravimo tu razliku u kauzalnoj relaciji kod Aristotela. E sad, zbog toga mi se čini da je Aristotela interpretaciju zahvatila dosta neobična sudbina da zbog tih prvih pokušaja da se na neki način dovede u pitanje interpretacija najznačajnijeg filozofa. Mislioca onda to interpretatore dalje, jel, dalje one koji gledaju na Aristotelovu interpretaciju, prilično impresionira i onda su oni, čini mi se, nekako previše se poveli za tim prvim. To deluje onako, kako da kažem, filozofski dobro ako se uhvatite u koštac sa najznačajnijim i nađete mu mane. Ja sad ovdje nema vremena da pokažem kakve su te primjedbe i kako bi one mogle da se otklone.
Sledi izlaganje Duška Prelevića.
Moje saopštenje bit će na temu uzročnosti i objašnjenja. I da li nam nešto, ajde da kažemo, neka stanovišta u pogledu prirode objašnjenja govore o različitim teorijama uzročnosti. Pojam uzročnosti ili uopšte uzročnost se sama definisala na mnoge načine. Dakle, meni danas nije poznato da postoji neka opšte prihvaćena definicija, neko određenje uzročnosti, postoje različite teorije, neki od njih rade u nekim slučajima, neki druge bolje rade u nekim drugim slučajima. Ja ću navesti bar tri takve, ima ih više, mislim, koje postoje, ali možda najpopularnije su teorija na osnovu pravilnosti, regularity theory, koja se obično vezuje za Huma, za Kanta i tako dalje, kasnije Hempela, zatim kontračinjenička teorija uzročnosti kod Davida Lewisa i skorija intervencionistička ili manipulativna teorija uzročnosti kod Jamesa Woodwarda i drugih autora. Prema ovoj prvoj Humeovoj teoriji, uzročnost se definiše pomoću nekih pravilnosti u prirodi ili prirodnih zakona. Tako da, recimo, dva događaja, jedan uzrokuje drugi, ukoliko su u nekoj zakonitoj vezi. I to je ono što nas, recimo, sprečava da napravimo onu staru grešku post hoc ergo propter hoc, dakle neki puki vremenski sled događaja nam nešto govori sam po sebi o uzročnosti, dakle to nije dovoljno, ima mnogo kontraprimjera. Ovdje imamo dakle neke zakone i ono radi dakle u mnogim slučajima. E sad naravno problem je, na primjer, što onako kako je Kant, na primjer, zamišljao prirodne zakone da su opšti i nužni i tako dalje, teško ih možemo naći u nauci, dakle obično u fizici imamo neke statističke pravilnosti, statističke zakone, fenomenološke zakone, recimo termodinamike i tako dalje, tako da pitanje je koliko je to realno u recimo nekom naučnom kontekstu, a postoji neki slučaj kada se čini da taj neki zakonomerni odnos događaja nije dovoljan sam po sebi da odredi nam šta je uzrok, a šta je posljedica. Recimo onaj stari primjer isto koji se navodi, visina tornja i dužina njegove senke. Mi bismo rekli naravno da je visina tornja uzrok dužine senke, a ne obrnuto, ali to je neki zakonomerni događaj. Dakle, sama zakonomernost nam po sebi ne određuje šta je uzrok čega u takvim slučajevima i tako dalje. Sad ova kontračinjenička teorija uzročnosti, David Lewis je razrađivao analizu kontračinjeničkih kondicionala, ona bi izbjegavala te prirodne zakone u određenju uzročnosti i ona bi zapravo rekla A uzrokuje B, to znači u stvari da se A nije desilo, B se ne bi desilo. I to ono naravno radi u mnogim slučajima i vrlo elegantna teorija. Postoje neke, da kažemo, pravolinijski kontraprimjeri koji se onda razmatraju, a to je recimo slučajevi naddeterminacije, overdetermination, kad dva istovremena uzroka koja svaki ponosob je dovoljan da proizvede neku posljedicu, sad je tu pitanje, recimo. Izgleda da se ovaj jedan uzrok nije desio, ne sledi da se ova posljedica ne bi desila. Desila bi se li postoje onaj drugi istovremeni uzrok i tako dalje. Također, neki slučajevi u kojima također na isti način primenjujemo kontračinjeničku analizu, recimo u matematici i mnogim drugim slučajima gde se ne radi o uzročnosti. Tako da čini se da to samo po sebi nije dovoljno da nam objasni šta je uzročnost u svim slučajevima. I ova manipulativna teorija, ona je vrlo dobra u nekim, ajde da kažemo, eksperimentalnim uslovima, u situacijama u kojima stvari zavise od čovekove, da kažemo, neke kontrole i tako dalje. Ona bi nam u stvari rekla da su uzroci zapravo neki parametri koji utiču na neki ishod. Znači, po uzoru na neku laboratorijsku praksu, tu recimo vrlo dobro radi u medicini, u laboratoriji i tako dalje. Jedan od tih problema jeste što je subjektivistička dosta teorija, jer čini nam se da postoje neke stvari koje ne zavise od eksperimentatora, recimo kretanje nebeskih tela i tako dalje. Imalo bi isto smisla reći da tu postoji neka uzročnost, ali ne može ovako da se odredi. Postoje, dakle, različite druge teorije. Ono što je sad pitanje, ono sad što bi rekao bila neka moja teza, jeste da pogledamo u kakvom je odnosu uzročnost sa objašnjenjem i da se vidi da li je možda i pre tog traganja za nekom konačnom definicijom postojeća situacija u izvesnoj meri zadovoljavajuća. Odnosno, možda možemo reći da uzročnost samo po sebi možda bilo bi lepo kad bi mogla da se odredi, ali čak i u nedostatku toga mi možemo nekako navesti različite kontekste u kojima jedna teorija bolje radi od druge i tako dalje i reći da je ta situacija prihvatljiva, zato što na kraju krajeva takva je stvar danas i sa objašnjenjima, ili bar mnogi tako smatraju. Sličnost između uzroka i objašnjenja ogleda se u tome što pitanje zašto mi zapravo najčešće odgovaramo tako što, zašto se nešto dešava, recimo, tako što navedemo uzrok ili što damo neko objašnjenje. I još kod Aristotela, kod koga zapravo manje više se ta pitanja tematizuju prvo, dakle, ona njegova čuvena teorija o četiri vrste sad čega. Dakle, ta reč aitiai mi je prevodimo kao uzrok, uzroci. Neki interpretatori Aristotela to bi pre rekli da se radi o objašnjenjima. Da recimo samo eficijentni taj uzrok, pravi uzrok, kada su recimo finalni i tako dalje, u stvari neka objašnjenja, jer uzročnost ipak podrazumeva neki fizički proces i tako dalje. Znači, onaj školski primjer kod Aristotela u srednjem veku koji se spominjao, ne znam, imamo bronzanu statuu, pa sad materijalni uzrok bi bila bronza, mislim, od koje je napravljena, formalni uzrok oblik, je to statua, ne neka bronzana ploča i tako dalje. Eficijentni uzrok bi bio skulptor koji je napravio tu statuu, a finalni, recimo, šta ona simbolizuje. I te četiri stvari su dovoljne za Aristotela da se objasni priroda te statue. Dakle, nebitno je sad da li ona prodata na aukciji, recimo, za koliko i tako dalje. To više ne utiče, nema nikakvu ulogu u objašnjenju. E sad, mi znamo da u nauci, recimo, u fizici su se finalni uzroci odbacivali, dakle, ostali su eficijentni. Kasnije u Darwinovoj teoriji, također u biologiji, razvijale su se i neka druga, ajde da kažemo, nekauzalna objašnjenja. Dakle, mogli bismo reći da ako sad s jedne strane mi navedemo uzrok nečega, mi smo istovremeno dali objašnjenje, ali otvoreno je pitanje, odnosno tu ne postoji konsenzus, da li možemo nešto objasniti bez navođenja uzroka. I tu današnje, recimo, rasprava o prirodi nekauzalnih objašnjenja, recimo, primjeri su topološka objašnjenja, matematička objašnjenja, statistička objašnjenja i tako dalje, i ona bi po svojoj prirodi bila nekauzalna. U tom pogledu, može se reći da postoji neka vrsta eksplanatornog pluralizma danas, ili neko bi nazvao perspektivizma, u smislu da, umjesto sada se traži neka jedinstvena definicija objašnjenja, koji je također jedan od bazičnih pojmova u nauci, onda se zapravo kaže da u zavisnosti od problema koji se istražuje može se dati neko odgovarajuće objašnjenje, neka odgovarajuća vrsta objašnjenja. Tako da recimo u genetici bi možda statističko objašnjenje vrlo dobro radila koje su nekauzalne. Recimo dominantni recesivni gen, na primjer, definisani su pomoću statistike, dakle bez toga bi bilo besmisleno praviti tu razliku i tako dalje. Tako da naravno sad istražuju se primjeri koliko je to zastupljeno, u kojim naučnim teorijama, kojim disciplinama. Ali u svakom slučaju čini se onda razložnim i uzročnost smestiti u neki kontekst. Dakle, da i danas autori mnogi govore o tome, recimo, uzročnosti u fizici, kako funkcioniše samo, ili u nauci, ili uzročnosti u psihologiji, ili tako dalje. U različitim naucima, koja teorija uzročnosti bi bila u tom smislu odgovarajuća? Te stoga možda bi se moglo reći da je to sama ova situacija koja i postoji, da različite teorije uzročnosti objašnjavaju različite fenomene, nekde se preklapaju naravno, da to na neki način nije toliko, da kažemo, neprihvatljiva stvar, da možda treba tragati za nekom, ajde da kažemo, hijerarhizacijom tih nivoa, dakle, gde radi kao tih teorija uzročnosti, tako da bi možda, sad naravno to treba ispitati detaljnije, ali u svakom slučaju, recimo, najintuitivnije bi bilo, recimo, da ova manipulativna teorija uzročnosti, ona, dakle, ima dosta ograničen domen, dakle, na ovu ljudsku praksu, recimo, u medicini, u laboratoriji, tako dalje, kako se radi. Malo širi domen važnjenja bi imala ova kontračinjenička teorija uzročnosti, zato što ona bi mogla, recimo, da objasni ove slučajeve, recimo, kretanja nebeskih tela i tako dalje, ako tu uopšte postoji neki uticaj uzročni, ako uopšte govorimo o uzročnosti, pošto su i neki autori, jedan od najpoznatijih filozofa koji je jedno vreme uopšte odbacivao pojem uzročnosti, bio Bertrand Russell, dakle, onom čunom tekstu iz 912. O pojmu uzroka. Kasnije menjao svoje mišljenje, jer je bio tad jedan od retkih filozofa koji je, shodno tome kako se nauka razvijala, i on naravno gradio neku svoju metafiziku, dakle, u analizi materije, onda tek rekao da, eto, tek teorija relativnosti daje neku, ajde da kažemo, to je prva teorija po njegovom mišljenju koja nam uvodi uzročnost u fiziku. Inače, ova Newtonova fizika po njemu je bila dovoljna da nam objasni se pomoću diferencijalnih jednačina neke zavisnosti druge vrste bez pozivanja na uzročnost, ali ajde da kažemo, čak je to i one tih poznatih filozofa smatraju da u nekom smislu postoji uzročnost u nauci. Dakle, ako prihvatimo to, onda bismo rekli, ajde, eto, ova kontračinjenička ima malo širi domen primjene koja izlazi, ajde da kažemo, iz laboratorije, iz neke ljudske prakse. I onda možda još neka tu teorija između koja bi se našla, koja bi pokrivala neke slučajeve, ali najopštija bi bila ova Hjumovsko-Kantovska, ajde da kažemo, o prirodnim zakonima. Dakle, tamo gde ima prirodnih zakona, naravno, domen važenja toga je najširi. I sad, naravno, pitanje je da li postoje, recimo, verovatno ih nema ili ih ima vrlo malo, da su u nauci, recimo, zakoni opšti nužni. Obično su to neke statističke pravilnosti i tako dalje. Tako da eto, ali u svakom slučaju, ako bismo nudili neku koherentnu teoriju uzročnosti, to bi možda bilo onda zanimljivo umjesto tog nekog traganja kome je posvećena obimna literatura i možda najviše pažnje za nekom konačnom definicijom, konačnim određenjem uzročnosti, da se onda ta stvar kontekstualizuje i da se zapravo nudi neka hijerarhizacija različitih teorija uzročnosti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Draga Đurića, Aristotelovo gledanje na materijalni uzrok kod ranih jonskih fizičara. A potom smo emitovali saopštenje Duška Prelevića, Uzročnost i eksplanatorni pluralizam. Snimak je zabeležen na 26. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, čija je ovogodišnja tema bila pojam uzročnosti, a održan je 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg četvrtka, 8. novembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.